heter Jonas Sundland, jeg kommer fra Lyngdal, og nå bor jeg i Kristiansand og jobber i Randesund Misjonskirke der. Og jeg så heldig å få lov til å stå i en menighet som i vekst om dagen, og det ordentlig, ordentlig spennende. Og jeg kom opprinnelig fra Lyngdal. Jeg har blitt fortalt at min oldefar på min fars side var forstander her i Flekkefjord i Frikirka før jeg ble født. Så det jo veldig familiært. Eller det, men jeg kommer egentlig ikke fra en troens familie eller en familie som tar meg med i kirka. Så det er på en måte han er noe av det næreste jeg har i min kristne krets. Og derfor er det fint for meg å være i Flekkefjord. Jeg har aldri møtt han, men ja, et eller annet som føles familiært om å være her. Og jeg er veldig glad. I dag tidlig så innså jeg at jeg hadde lagd en PowerPoint med litt feil tematikk. For jeg fikk jo tema å tjene, og så skrev jeg dette: en introduksjon til å tjene penger. Nøkkelkonseptet, implikasjon og investeringsmuligheter. Og dette er egentlig mitt spesialfelt. Men vi må bare ta hoppe over kanskje de første 14-15. Bare bla videre, bare fortsett. Så vi må forbi alt dette. Videre, bare fortsett. Dette er ikke viktig. Ja, fortsett litt til. Ja. Dette var egentlig veldig bra, skjønner du. Dere går glipp av mye nå. Men hvis du bare hopper, for dere kan stille meg noen spørsmål, dere får kontaktinfoen her hvis dere trenger hjelp med økonomien, så er det bare å ringe. Økonomihjelp.no er et domene som ikke er brukt forresten, så det kan du kjøpe og tjene masse penger. Men vi skal snakke om å tjene i dag, og det gleder jeg meg masse til. Og jeg har faktisk laget en PowerPoint som er litt kulere enn den første. Ja. Og jeg har sett veldig frem til dette, for det å tjene hele grunnprinsippet som vi som kristne er ment til å leve etter, for det at vårt forbilde Jesus tok på seg tjenerskikkelse og ble menneske, han som satt sammen med Gud i det høye, fornedre seg selv for å tjene dere mennesker og for å gi dere muligheten til å leve et evig liv sammen med han i himmelen. Og 1. Peters brev er på en måte hele utgangspunktet for preken i dag, og der står det: for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge hans spor. Og, kan vi ikke bare ta og be inn preken ut ifra det? Ja, så gjerne fold hendene og lukk øynene og bli med meg og be: Herre Jesus, takk for det at du har gitt dere et eksempel å følge. Jesus, takk for det at du er allmektig, og du er nær og personlig. Jesus, takk for det at du som en gang var i det høye og i det usynlige, viste dere hvem Gud var gjennom deg som menneske. Jesus, takk for det at du har banet vei, og du har frelst, du har reddet dere. Jesus, takk for det at du har lagt noe ned i hver enkelt som vi kan få lov til å gå inn i. Jesus, må du være utgangspunktet for vår hverdag og vår rytme. Jesus, må du være veien som vi går på. Vi legger denne søndagen i dine hender, i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal snakke om å tjene i dag, og jeg har vært så frimodig at jeg har latt meg selv inspirere av mye bibeltekst. Og derfor så blir det mye tekst i dag, og det tror jeg blir ordentlig, ordentlig bra. Når vi snakker om å tjene, så er det et stort problem med ordet tjene. Og det er fordi at det er noen ord som smaker litt dårlig på tunga. Det er noen ord. Åja. Takk. Sant, tjener gikk veldig bra, det startet her. Ja. Men det er noen ord som ikke smaker så godt på tunga. Det er noen ord som er helt sånn, som gjør ordentlig vondt. Eksamen er et sånt ord for meg, for jeg strøyker på eksamen på videregående. Så når jeg hører ordet eksamen, så er det sånn, åh nei, eksamen er ikke et bra ord. Derimot så er is, gjerne kukkedå, sørlandsis, det smaker veldig godt. Jeg bare kjenner munnen min blir fylt av glede. Og så tjener et litt sånn ord som kan ha litt sånn bitter smak ved seg. Og jeg tror noe av grunnen til at det kan ha en litt bitter smak ved seg er nettopp fordi at det å tjene koster noe av meg. Når jeg skal tjene, så betyr det for det første at det er ikke penger involvert. Det å tjene er på en måte fraskrevet den der dopaminvinningen eller den økonomiske vinningen eller det at det gir meg noe. Så det å tjene rocken med vår egentlig selvsentrerte og egoistiske tankegang som preger hele vår landskultur og hvordan det å være nordmann i dag. Det å være egoistisk og selvsentrert og noe annet enn det ville vært å egentlig lyve litt for oss selv. Jeg beklager hvis jeg snakker litt tydelig, men jeg bare 27 år. Så, men det å tjene handler egentlig om å fornedre seg selv i møte med mennesket. Og si at jeg velger å plassere deg eller den situasjonen jeg står overfor foran meg selv. Og så velger jeg å holde det på den avstanden at jeg vil være ydmyk, jeg vil være ærbødig, og jeg vil være lyttende. Jeg vil være tilgjengelig for å hjelpe det som jeg setter foran eller over meg selv. Det er det det handler om å tjene. Og det er ikke alltid en luksuriøs tankegang. Men Kristoffer nevnte det siste året, så jeg har vært i Trondheim. Og der fikk jeg erfare dette på nært hold. Og det har rokket med min karakter, og det høres litt alvorlig ut, men til en viss grad så er det det. For i Trondheim så, jeg jobber for Trons Bevis, og så reiser litt rundt i Norge, og så jobber jeg for en organisasjon som heter Misjonskirka Ung, så jeg satt litt på kontor. Og så i Trondheim så tenkte jeg, her er det ikke mange kirkesamfunn som heter stort og levende studentarbeid. La meg gjøre noe med det. Så jeg startet et studentarbeid. Og det er jo ikke bare å gjøre innså etter hvert. Jeg tenkte det var lett, men det var ikke lett. For jeg vokste opp på Sørland, og Sørland er litt enklere enn Midt-Norge. Men vi startet, og så fikk jeg inn noen folk. Og så tenkte jeg, fyren her, han er veldig bra. Han trenger, for det er han en tjener. Når jeg sier hopp, så hopper han. Når jeg sier vi trenger at noen gjør dette, så gjør han det. Når vi trenger litt penger, så... Altså, bare for å beskrive han her fyren, så han er så bra. Han kom etter første samling og sa, når kan du ha klart VIPS-kontoen her, sånn at jeg kan begynne å gi tiende? Ja, det er sånn. Han er en seriøst bra fyr. Og jeg ble utfordret av det. Og så tenkte jeg, jeg må ta han her under vingene, sånn han kan lære litt av meg, sant? Ydmykt og tenke sånn om seg selv. Og så, så slår det meg at etter å ha gått sammen med han i 9 måneder, så har jeg lært mye mer av han enn det han har lært av meg. For det at han var som en tjener lik, han var mye mer lik Jesus på mange områder i mitt liv, som jeg ikke hadde tenkt på at jeg manglet. Og så har han lært meg å se til alle menneskene som har stått i frivillig tjeneste over mitt korte liv i menighet, og bare egentlig gjort det til sånn der nesten helgene. De er ikke helgene, for jeg tror ikke på det greiene der, men de har fått en sånn opphøyd posisjon. Og så kom jeg til å tenke på Petter fra Lyngedal, som låste seg inn i kirka en torsdag kveld for å defroste frysene i menigheten, uten å si det til noen eller å gjøre noe først om det. Og så kom jeg til å tenke på Philip, som har vært tekniker i 25 år, og som bare har via sikkert 200% stilling på dugnad til kirka. For det at de er tjenere lik. Og jeg tror at disse menneskene som jeg på en måte har blitt irettesatt av, har lært meg at det er en vinning i det å tjene på den måten. Og det leser vi jo i Efeserbrevet. Og vi skal til Efeserbrevet kapittel 6, og i løpet av dagen så skal vi gjennom hele kapittel 6. Og det starter egentlig, ja, jeg sa i løpet av dagen, vi skal være her til klokka 4, hvis du ikke skjønte så. Og i starten så skriver Paulus på en finurlig måte, og jeg tror dette er en interessant, men viktig observasjon. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte. Så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Punkt om. Denne delen hadde vært fin å ha før barna gikk ut, men dere får ta den andre delen til dere. Dere foreldre, vek ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Og hvorfor er dette interessant i forhold til å tjene? Jeg tror Paulus, han trekker en parallell mellom vår jordiske relasjon til vår familie og til vår relasjon til Gud i himmelen, han som er far over alle. At når vi skal underordne våre foreldre og hedre deg. Og det en synd jeg tror vi alle skyldige å komme til kort på. Så snakker Paulus også om et metafysisk, det et vrient ord, men det betyr i store linje, perspektiv om vår relasjon sammen med Gud, at vi skal hedre også vår far i himmelen. Du skal ikke andre guder enn meg. Så, og dette kan være utfordrende, dette bildet, for det at familiesituasjonene våre er litt ulike. Vi har ulike forhold til våre foreldre, og kanskje til våre barn. Men det generelle prinsippet som Paulus prøver å peke ut og stikke frem for oss, er nettopp dette, at på samme måte som vi skal hedre Gud, så skal vi jo hedre de som er gått foran. Og kanskje spesielt de som har gitt dere en oppdragelse etter å følge Jesus, at de skal hedres på en annen måte. Og man finner flere steder der Paulus skriver om dette i Bibelen, at man skal hedre og ære lederne sine og de som går foran. Og det tror jeg ikke man kan gjøre nok. Og som nå har jeg vært ungdomspastor i 7 år, og det hyggeligste jeg får, og dette er oppriktig det hyggeligste, det er meldinger fra de som jeg har ledet. Og erfaringen min, og det er ikke ledet som i menighetsansatt, for det jeg har gjort i kirka har vært en ting, men det de setter pris på er å drikke cola, og komme på besøk, og spille PlayStation, og være nært. Så på det premisset så er ledet vi alle som er her noen mennesker. Og få høre at du har vært med å bety noe, det gjør utrolig godt, og det inspirerer. Så hedre dine ledere, de som er gått foran deg, de som har ledet deg nærmere Jesus, de fortjener å høre det. På samme måte med våre foreldre. Og så skal vi lese videre, for det står flere interessante ting her. Det står, dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri. Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Og så er det veldig tydelig at versene som vi leser her hører til en annen tid. For det at dimensjonen med Herre og slave er kanskje ikke så inkorporert i vårt samfunn i dag. I Norge, i verden, så er det nok det. I den tredje verden, i Asia, kanskje del av Afrika, så opererer man fortsatt med dette hierarkiet i mye større grad. Men på en måte så er maktdynamikken den samme. For i vårt sosialt konstruerte samfunn, måten det er bygd opp på, så svarer vi alle til noen. Og på en måte så er ytterste punktet kanskje politiet eller domstolen hvis vi virkelig gjør noe galt. Og det må vi være lydige ovenfor. Vi må være lydige ovenfor sjefen vår. Vi må være lydige ovenfor konsernsjefen. Der er i dette hierarkiet med herreslave, så er vi alle et sted. Enten man leder ansatte, eller er ansatt hos noen og blir ledet, så skal man vise respekt overfor alle. Og avslutningen er helt avgjørende, at alle er underlagt en. Denne verdensordningen sine premisser hviler på at alle mennesker er underlagt en. Det er ingen menneske som kan ta en høyere posisjon enn den Gud har. Han er den som er Herre, han er den som er øverst. Og på det premisset så er vi alle underlagt det. Og derfor så kan vi tjene hverandre. For det at vi er likestilt uavhengig av det sosiale hierarkiet. For vi er alle under Gud. Han er på toppen, han regjerer, han er allmektig. Og jo nærmere man ser til han, jo mindre blir man på en måte. Og så blir man stor for det at han gir oss verdi og han er kommet nær. Men det er to vers her som er veldig interessante, og jeg tror Paulus kanskje har sitt utgangspunkt fra bergpreken når han snakker om noe av dette. Og der står, vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. I bergpreken så snakker Jesus om, når man ber så skal man ikke gjøre som fariserene og stille seg opp og be foran folk med fine og flotte og lange bønner, men man skal søke Gud i det skjulte i sitt lønnkammer. Og far som ser i det skjulte skal lønne deg i det skjulte. Og akkurat den setningen, far som ser i det skjulte skal lønne deg i det skjulte, hele premisset for egentlig det å tjene. Man skal ikke gi penger og så fortelle om hva man gir. Når man faster, så sier til og med Jesus, dekk deg til sånn at folk ikke ser at du faster, altså gjør en effort for at du skal bli sett likt på som alle andre, selv om du tjener Gud på en spesiell måte når du faster. Når du ber, gjør det i det skjulte. Premisset for å tjene at først og fremst vi skal fravike fra oss selv og tjene Gud, og vi skal gjøre hans vilje. Og så skal vi gjøre alt i vår makt for å holde oss ydmyk i den prosessen. For jeg vet at hvis jeg som andreklassing på videregående skole hadde gjort som Petter, som låste seg inn i kirka for å defroste fryseren, og ikke skrudde på noen lys, fordi at han hadde ikke lyst til at noen skulle se at det var folk i kirka. Sånn ingen tok han på fersken med å gjøre en tjeneste for hele fellesskapet. Hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg skrudd på lyset, hadde satt på høy musikk, hadde åpnet vinduene, hadde lagt ut en story på Snapchat eller Instagram med sånn, «Woo! Fest i kirka! Kom og hjelp meg!» Og så hadde alle fått sett hva jeg holdt på med. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg var ikke ydmyk og mild av hjerte som Peter var. Fordi han var som en tjener, mens jeg var mer in it for the fame. Og der er fortsatt noe med meg, og det må jeg bare erkjenne først som sist, som rokker ved dette om dagen. Og tjene for å tjene uten å bli sett, uten å bli opphøyd, uten å få applaus. Men der er det siste jeg markerte her. Helhjertet gjør Guds vilje. Guds vilje, kan du tenke deg et så kristent uttrykk? Guds vilje. Hva er Guds vilje? Vi må se til hva som er Guds vilje. Og vi skal til tre forskjellige skriftsteder som er skrevet av forskjellige forfattere på forskjellige tider. Og du kan trykke neste. Det første vi skal lese står i Esekiel. Alle syndene han har gjort skal være glemt. Fordi han har gjort rett. Skal han leve? Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sine veier og leve. Og så neste. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå tapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. 2. Peters brev. Og så siste 2. Timoteus brev. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Dette er Guds vilje. Summen av disse tre er Guds vilje. Guds vilje er at han ønsker frelse for alle mennesker. Så hvis vi skal helhjertet gjøre Guds vilje, så er det vi skal gjøre og måten vi skal tjene på, er kun ting som leder til dette. Og når jeg sier kun ting, så fraskriver ikke det alle hverdagstingene du gjør i livet, men jeg tror alle hverdagstingene du gjør i livet kan du gjøre med innfallsvinkel av at mennesket skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Der hvor du er på din arbeidsplass, i din familie, i nabolaget ditt, hvor enn du er, så kan du få lov til å gjøre det som er Guds vilje, og det er at mennesket skal bli frelst. Ja, takk. Det er en pinsemenighet. Det er veldig bra det. Dette er jo dødsbra. Så egentlig vi burde jo reise oss og juble hele gjengen. Tenk at Gud vil dette. Sant? Han vil alle mennesker skal bli. Jeg kribler jo. Og tradisjonelt sett så tenker man jo at dette er evangelisten sin jobb i de fem tjenestegavene. At han som er utrustet litt spesielt og løper rundt og forteller mennesker om Jesus og brenner for evangeliet, han skal gjøre dette. Men jeg tror at når vi snakker om å tjene, så er det noe som inkluderer i hvert fall vi som er her, og kanskje enda flere mennesker i den potten. Tjeneren skal se at mennesket blir frelst, og sannheten blir undervist og lært bort. Og så gjør man det på ulike måter, men det starter med en til en. Jesus kunne starte med 12, men han var gudlik, så kanskje vi skal starte med litt færre enn han. Og kanskje det er ambisiøst å tenke at man skal klare mer enn 12. Men Ifra, jeg kom ifra misjonskirka, og for jeg lovte å kritisere mitt eget kirkesamfunn litt I, hos Pinsen. Det uskikkelig uryddig, men jeg gjør det allikevel. I 2010 så satte misjonskirka Norge en strategi som de kalte for vekst 2020. Og det var at de ville doble kirkesamfunnet sitt på 10 år. Så ifra 2010 til 2020 så ville man gå ifra 11.500 medlemmer til å bli 23.000 medlemmer på 10 år. Og det høres jo veldig ambisiøst ut for pinsebevegelsen. Tallet har alltid vært 40.000, men det kanskje 50 nå? Jeg vet ikke. Men si, fra 2025 så vil pinsebevegelsen gå fra 50.000 til å bli 100.000. Alle som medlem I en pinsemenighet. Og så har jeg tenkt mye på hvorfor I all verden vi som kirkesamfunn ikke klarte det. Og det gir egentlig ikke mening. For å doble seg som et kirkesamfunn over 10 år jo massiv vekst. Eller som kirkelandskap, hvis man tar alle de 250.000 aktive kirkefolkene. Og sier vi skal gå fra 250.000 til 500.000 på 10 år. Det jo ekstremt ambisiøst. Realiteten at hvert enkelt medlem skal ta på seg tjenerskikkelse for å tjene en person I 10 år. Det the hard facts, faktan, at du som kirkemedlem, som medlem av pinsebevegelsen som her, får mandat til å tjene ett menneske over 10 år for at de skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og det minstekriteriet får en massiv vekst over lang tid. Og vi må bygge kirkelandskapet vårt og menigheten her I perspektiv av bygge over lang tid. 10 år lite. 10 år veldig lite. Selv om jeg har jo ikke levd 3 ganger 10 år en gang, så 10 år veldig lite. 10 år går fort. Og hvis vi skal se på menighetsvekst, og hvis vi skal se at mennesket blir frelst, som Guds vilje, ok, hva med om vi tar det ned til minstekriteriet at alle I hvert fall tjener en? For hvis alle I hvert fall tjener en, og du tar på deg ansvaret som en Jesu etterfølger og tjener et menneske, da vil vi se enorm vekst. For 250.000 blir til 500, 500 blir til 1 million, 1 million blir til 2 millioner, og 2 blir til 4, og plutselig så var vi majoriteten over 50 år I Norge som tilhørte og var aktiv I en kirke. 50 år, kan du tenke deg? 50 år hvis alle tjener en, og så et land snudd på hodet. Kanskje landsdelen vår, nei, landsdelen feil ord. Norden snudd på hodet. Kanskje Europa snudd på hodet. For det at man ser en bevegelse av mennesker der alle vinner en. Og hvordan I all verden skal vi gjøre dette? Vil du ta neste slide? Vi skal til en kjent lignelse I dag, som står I Lukas evangelium. Og du må henge med meg litt for å skjønne hvorfor dette handler om å tjene. Men denne lignelsen, før vi skal inn I teksten her, handler om sønnen som kommer hjem. Og konteksten at Jesus han snakker sammen med akademikere, skriftlærde, fariseere. Han snakker sammen med vise mennesker, og så prøver han å forklare dem noe. Og så forteller han dem først en historie om en sau som forsvinner, og så forteller han en historie om en dame som mister en mynt og gjør alt hun kan for å finne igjen mynten. Og så min spådom, og dette bare mine tanker, men at folkene, de skriftlærde som han snakker til, ikke skjønner de skjønner ikke greia med de to første, så han må ta en tredje historie, som dødslang I sammenligning med de to andre. Felles for alle disse tre, at far, Gud I himmelen, sterkt representert som han som leite og lengte, både etter sauen, etter mynten og sønnen, Og så man et objekt, altså først så man en sau, så man en mynt, og så man sønnen av far, som representerer det syndige mennesket, som gjort opprør mot Gud, og som forsvinner av gårde. Og så man en tredje part, og den tenker man ikke så ofte over. Men det tror jeg ment å være de troens. Altså menneskene som hyrden møter når han tar med sauen, og blir bedt om å glede seg over at han har funnet sauen. Nabokonene som blir bedt om å samles for å holde fest over den mynten som var samlet. Og så du jo festselskapet som samles for å juble og feire over at sønnen kom hjem. Og så har vi en person til som ikke er nevnt, som skiller seg ut ifra de to første historiene om sauen og mynten. Og det er broren i denne historien. Og han skal vi snakke litt om etter hvert. Men nå skal vi lese denne historien. Jeg må jo fortelle først selve historien. Denne kommer jo ikke her. Skal jeg ta og lese, og så kommer vi inn her etter hvert. Jesus sa en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet. Og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da han kom til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se om han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til slavene sine, skynd dere. Finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi han ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Og det første vi skal lære fra denne teksten her, det er at det er en enormt stor forskjell på hva faren gjør i historien og hva broren gjør. For hvis vi leser videre, så leser vi om en bror som forblir hjemme og som venter på at han broren som var kommet vekk, han kommer tilbake. Og så står han inne, og jeg ser for meg at han står med armene i kryss, og er sur og bitter, og vi leser om det jo, at han er sur og bitter over at han kommer hjem, og at de skal holde fest. Nettopp, og grunnen til at han er sur er fordi at denne gjøkalven som vi leser om, hvis du ikke vet hva det er, så er det egentlig en ku som er blitt øremerket til å få ekstra mat, god mat, og over gjerne mange år, sånn at den er feit, sånn at det er mye kjøtt, sånn at den er større og ikke spe som alle de andre. For kyr i ørkenen i Israel og kyr i Norge i dag ble på en måte, de ser litt ulike ut. Hvis man har vært og reist og besøker land som består av mye sand, så ser man at kyrene er magre og tynne og beinete og senete. Så derfor så måtte de ha en kalv sånn når de skulle ha fest, som hadde fått ekstra mat, som var feitere enn de andre. Og dette tok lang tid, og når man samles til en sånn fest, så er det mer likt som å samles til en bryllupsfest i norsk standard i dag. Det er 100 pluss gjester, det er vi inviterer breit, og så samles vi sammen til en skikkelig stor feiring. Når det er en sønn som forlater huset til sin far, så og der er en gjøkalv, så betyr det sannsynligvis at gjøkalven de slakte for å holde fest, det var broren sin. Han som var hjemme, han som var hos faren og som tjente faren med et frimodig og ydmykt hjerte. Så de tar egentlig hans sin kalv, og så gjør de noe mer. For det at, hvis du blar videre, kan du det for meg? En til. Det at de gir han klær, og så gir de han ring på fingeren, og så gir de han sko på føttene. Og dette er en veldig liten detalj i historien, men det er ekstremt viktig hvis vi skal forstå hvordan vi skal tjene andre på samme måte som far. For far, det han gjør er at ikke bare slakter han gjøkalven, men så raskt han får øye på han, så løper han i møte med åpne armer. Kan du se for deg å ha noe uoppgjort med dine nærmeste, og det er ordentlig dårlig stemning, og du skal sitte på en flytur fra Australia til Norge, hva som må røre seg på innsida? Hvordan kommer de til å møte meg? Hva kommer de til å synes? Hva kommer de til å si om meg? Jeg har ikke snakket med dem. Og så må man sitte på hele turen og bare grue seg til det som skal komme. Men faren han gjør noe som er helt banebrytende og helt avgjørende. Det er at han løper sønnen i møte. Så det det første han gjør, og det det første vi må lære av hvordan vi skal tjene andre mennesker, jo, vi må løpe de i møte. Vi skal ikke samles til gudstjeneste ukentlig og bare forvente at de skal ramle inn her. For det som broren ville gjort, og så sitter vi her med hendene i kryss og bare venter. Det første han gjør. Faren han løper de i møte, det må vi lære. Det andre det at han gjør tre ting. Han gir han klær, han gir han ring på fingeren, og han gir han sko på føttene. Jeg sa det en liten detalj, men dette er det det betyr. Neste. Klærene som han blir gitt, var sannsynligvis en ganske lang kåpe eller frakk, eller ikke en slåbrok, men det hadde vært gøy hvis det var det. Og det var kun familie som fikk lov til å gå med de fineste klærene. De fineste klærene på, hos en gårdsherre, som det virker som denne historien bevitner, der har familien og de som er innerste krets, de har en egen kleskode for å skille dem fra resten. Så når han gir han de fineste klærene, så sier faren ikke bare til sønnen sin, men han sier ut til alle andre, dette her er min gutt. Han hører til min familie, han er en av mine. Og det er jo det samme som skjer når vi løper far i møte, at vi blir adoptert inn i hans familie, og vi blir som Guds barn. Det neste han gjør, er at han gir han en ring på fingeren. Og dette er veldig sannsynlig at det fariserene som snakker og får høre historien om Jesus, skjønner at det er en seilsring. En ring som er ment å bruke til å signere dokumenter og brev med. Og det gir sønnen autoritet til å handle på farens sine vegne. Altså, så når han stempler ringen, så betyr det at jeg handler på dine vegne. På samme måte som Gud har gitt dere autoritet gjennom den hellige ånd til å forkynne evangeliet og til å fortelle om hvem de er. Og så vil han gi frelse gjennom vår tjeneste. Han har gitt dere autoritet til å be onde ånder om å forsvinne, til å be over sykdom sånn at mennesker skal bli friske, til å gjøre tegn under og mirakler. Den autoriteten har han gitt dere gjennom den hellige ånd. Så faren løper han i møte, han klær han i klær, og han gir sønnen sin autoritet, og det siste han gjør er at han setter sønnen i frihet med å gi han sko på føttene. For slave på denne tida og arbeidere var ikke vanlig at de nødvendigvis hadde sko. Så når faren gir han sko på føttene, så sier faren til sønnen sin, nå er du fri til å gå hvor du vil. Der er ingen rom, der er ingen område i dette huset eller på vår eiendom som du ikke har tilgang til. Du kan gå hvor du vil. Og sønnen blir satt i frihet på samme måte som Jesus setter oss i frihet. Til å handle etter vår egne frivillige og vår samvittighet. Til å gå hvor vi vil og til å tjene slik som vi vil. Disse tre tingene her er helt avgjørende hvis vi skal forstå hvordan vi skal møte mennesket. For når vi skal tjene vår neste, og det premisset begynner med at vi gjør som far og løper ut, så må vi favne de som en av våre egne. Vi må kle de i en drakt som gjør at de føler seg som en del, og som blir en del av vår familie. Og jeg snakker ikke om fysisk familie, det er ikke fosterbarn eller noen du skal ta inn i huset ditt. Kanskje det også, men de skal stå så nært på deg at du føles som familie. Jeg tror vi alle har noen venner i våre liv som føles som familie, som vi står nær til. Det er det første vi skal gjøre. Det andre vi skal gjøre er at vi skal fortelle dem hvilken autoritet de har blitt gitt, og hva som er sant over deg sitt liv. Vi skal gi disse menneskene muligheten til å påvirke både våre liv og menigheten som vi går i. Og det siste vi skal gjøre er at vi skal i Jesu nåde og hans kraft setter de i frihet. Ifra det som de bærer på og det som de sliter med. Og så skal de få lov til å bli oppreist til et nytt liv i sammen med han. Og det som er fint er at vi har masse tekst, eller ikke masse, vi har noe tekst igjen i Feserbrevet, og vi må til det nå. For dette er så bra. Og det kommer ikke opp på skjermen, men jeg har lyst til å snakke litt om Guds fulle rustning. For det at det er veldig interessant at Paulus han starter med å skrive om en familierelasjon, og så skriver han om gudsrelasjonen, og så skriver han egentlig om hvordan den gudsrelasjonen skal se ut i våre liv, og hva som er konsekvensen av å følge Jesus. Og dette er det som er ment til å være over våre liv. Hør, til slutt, bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, og hør hva den er, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg frem alt for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg er sendebud for, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Guds fulle rustning. Det er Guds ord i kraft. Det er sannhet. Det er rettferdighet. Det er nåde over våre liv som vi skal ta og bringe ut til mennesket. Vi skal ta og kle oss i dette. Og det starter med at vi som er her må søke han som startet med å tjene oss mennesket først, for at vi skal kunne tjene vår neste. Min drøm og min brann for Flekkefjord, det er at det skal bugne, et godt sørlandsord, av disipler som gjør disipler. Mennesket som blir disippelgjort for å disippelgjøre mennesket. Jeg velger ikke å la meg bli disippelgjort uten intensjon, men jeg velger å bli disippelgjort for det at jeg er kalt til å gjøre disippler. Og det starter med den ene. Det starter med den ene sauen som gikk seg vill, eller mynten som forsvant under sofaen, eller den sønnen som vi kjenner veldig godt, det mennesket som vi kjenner veldig godt, som er tatt et valg bort. Vi må ta lærdom i måten vi tjener på av far. For far fikk øye på sønnen sin. På samme måte så tror jeg at vi har øye på noen mennesker her i Flekkefjord som vi vet lever uten Jesus som Herre og Frelser i sitt liv. Og så må vi løpe de i møte. Og så må dere som menighet ta konsekvensen av det. Om alt dere gjør blir veltet på hodet fordi at det ramler inn 100 mennesker som ikke kjenner Jesus, ok, so be it. Vi blir nødt for å bryte med vår realitet og på en måte offre vår gjøkalv, den festen og feiringen og det vakre, for at mennesket skal få lov til å bli tatt inn som en del av vår familie. Vi skal tjene for det at Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at vi skulle følge i hans sitt spor. Skal vi ta og be? Herre Jesus, takk for denne dagen. Jesus, takk for det at du og din vilje